Du lytter til P1.
I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the
goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang jeg var i begyndelsen af mine 20'er, der var det her en sang, jeg i en periode i mit liv dengang hørte rigtig meget. Dengang der boede jeg på Østerbro, Østerfejermarksgade 71B, 5. til venstre, og jeg led i den periode af voldsom ulykkelig kærlighed. Det er der mange, der gør, og det er noget, man bagefter godt kan grine af, fordi det går over, og så finder man en anden. Men mens man lider, så er det ikke rart. Fordi der er jo alle tankerne om det, der ikke blev, og alle de ting, man er blevet såret og skuffet over. Og der prøvede jeg at gå nogle lange ture, få energi ned i benene, og der gik jeg meget rundt ude i det daværende Amaliehaven. Det er det også nuværende, men det daværende nye Amaliehaven, og hørte den her melodi, og havde frygtelig ondt af mig selv. Og der kunne jeg jo gå der, og kigge videre ud over vandet, hvor der stod nogle byggekraner. Fordi det her, det var før, der for alvor i hvert fald, konkret var tænkt på det skal handle om i dag. Det skal handle om i dag, det er slet ikke ulykkelig kærlighed, i hvert fald ikke på den måde. Det er Operaen i København, der jo ligger der, i forlængelse af Amaliehaven, på den anden side af vandet. Vi har tre i den grad eksperter i studiet. Lars Halby, operaformidler, konferencier, rundviser, Hanne Fischer, operasangerinde, Adrian Lloyd-Hughes, journalist, operakender. Rigtig velkommen til dem, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om opera, og det skal handle om operaen. Og det er det operahus, der ligger i København. Og min første gæst, det er Lars Halby.
Tak.
Operaformidler, konferencier, rundviser og, det vidste jeg ikke før for et øjeblik siden, også tidligere grøn julemand i flere store byer. I FM, det er ikke det, vi skal snakke om i dag.
Nej.
Statist.
Ja, så laver meget forskelligt. Ja.
Fortæl, kan du ikke giv os en introduktion. Du er jo rundviser, ja. Blandt mange andre ting, så er du rundviser ude
ja.
På opera.
Jamen, vi har omkring 35.000 mennesker til rundvisning hvert år på Det Kongelige Teater, og det er så på alle vores tre bygninger. Men cirka 28.000, de kommer i hvert fald ud i operaen og besøger os. Og det er jo spændende at vise folk rundt og høre deres meninger. Det er jo både skoleklasser, det er pensionister, det er firmaer og julefrokoster, hvad vi har rundt til rundvisning. Og jeg synes, det er fantastisk at vise den her store bygning, hvor vi har 41.000 kvadratmeter, 1.100 rum og 14 etager. Folk kommer ind i en helt ny verden, synes de, og bliver først meget imponeret over foyeren, hvor vi har Olaf O. Eliassons tre smukke lysekroner og ahorn, der er blevet behandlet og bejset, så det minder om overfladen på et musikinstrument. Og så kommer ind og se salen, hvor vi har plads til 1.500, når vi har operaforestillinger, men også se vores store bagscener, hvor vi har utrolig meget moderne teknik. For eksempel har vi fire store gulvplader, der kan køre med store kulissesæt, så man forholdsvis hurtigt kan skifte fra en produktion til en anden. Så de bliver meget imponeret over størrelsen, og de har jo hørt meget om operaen også. Både dengang den åbnede i 2005, og så er der også nogle gange nogle tv-shows, der bliver optaget ude i operaen, som kommer ud til fjernsynsskærmene hos folk, så de får en relation til deres bygning til operaen, og gerne vil ud og se den i virkeligheden.
Jamen jeg kan jo sige, at grunden til det her program overhovedet kom i sving i første omgang, det er jo, vores redaktionschef ja. Havde været til rundvisning og blev så grebet af det, at han syntes, at vi skulle lave en udsendelse. Så det er noget, der kan anbefales.
Ja.
Men altså, kan du fortælle os lidt om historien om Operahuset. Jamen, hvornår begyndte man at tænke på det?
Altså, man kan sige, at nogle år før Operaen åbnede i 2005, så havde man lidt diskussion om, at man synes, man manglede plads inde på det gamle Kongelige Teater. Man har en forholdsvis lille orkestergrav med plads til 79 musikere. Og hvis man skal lave de store Wagner eller Richard Strauss produktioner, så skal man i hvert fald have en orkestergrav med plads til over 100 musikere. Men det var jo også inde på gamle scene, der var de tre kunstnere plus kapellet naturligvis. Så man manglede måske plads. Og der var en diskussion også om, vi skulle have et nyt skuespilhus, eller om vi skulle have et nyt operahus, og så kom jo Mærsk Mc-Kinney Møller ind for højre, ligesom at tilbyde at give et nyt operahus, og valgte selv arkitekten Henning Larsen.
Og hvordan gik det så?
Jamen, i starten gik det vel meget godt, så blev de jo lidt uenige, må man sige, til sidst, med hensyn til operans smukke facade, hvor Henning Larsen ville i princippet ønske en ren glasfacade, og herr Møller ville have de støttende ståldrager. Der var også lidt diskussion om, facaden skulle være firkant eller en buet, og det blev så en buet facade der. Og jeg kan da godt, hvis jeg lige må tilføje, i starten synes, da vi startede ud i 2005, havde mange glade gæster til rundvisning, at mange fokuserede på konflikten mellem herr Møller og Henning Larsen. Og man glemte måske lige lidt i starten, når vi havde fået et rigtig flot hus med en masse moderne teknik, en fantastisk akustik. Så man kunne mærke, der var fokus på konflikten, men når så folk oplevede bygningen, så kunne de jo godt se, at det var et fantastisk sted at være.
Men Lars, det er jo også fordi, det er fuldstændig enestående, at en arkitekt tager afstand fra sit eget byggeri.
Ja, det er rigtigt.
I den grad, som Henning Larsen gjorde, da operaen blev åbnet. Ikke? Han sagde til Steffen Gratz og alle andre, der ville høre på det, jeg synes, det er blevet udmærket. Vi er kommet i mål med det meste af det, vi gerne ville, hvis man ser bort fra facaden.
Ja.
Og det er simpelthen helt utroligt, at en arkitekt siger det.
Ja, det er rigtigt. Det var en konflikt, kan man sige, og de blev i princippet aldrig gode venner, herr Møller og Henning Larsen. Henning Larsen skrev også en bog senere.
Ja, det er rigtigt.
Som handler om konflikten.
Nej, de blev ikke gode venner.
Nej, men så spillede vi jo faktisk et stykke i skuespilhuset, der handlede om konflikten mellem vi to her for et år siden. Ja. Så jeg tror, vi er kommet over det nu, og nu lever huset.
Lad os bare sige, at den konflikt har tjent sig hjem i fortælleglæde mange, mange gange siden.
Der har i hvert fald været en del omtale, ikke?
Det tror jeg på. Ja.
Men hvad er, altså, man hører jo, at næsten alle, der har været inde og se salen, foyeren, alle de der steder, de er jo meget, meget tilfredse.
Ja.
Hvis nu jeg skulle tage ud og se noget derude, hvad vil du så vise mig frem? Hvad vil du fortælle om som noget af det fantastiske?
Altså naturligvis sælger foyeren på mange måder sig selv, fordi man kan også stå gennem glasruden og se den, men når man kommer ind, bliver man også betaget. Men jeg tror, det folk bliver så imponeret over, det er, når de kommer over og ser vores bagscener, hvor meget plads vi har. Vi har to sidescener, tre bagscener. Vi har fem gange scenes område rundt omkring selve hovedscenen. Og det siger folk altså, wow, hver gang, hvor man ligesom regner med, at foyeren og salen, det er det største. Men så ser det hele det bagscenområde også. Så bag kulisserne, det er altså også spændende for publikum.
Jamen, det er også fuldstændig vildt. Det var det, som gjorde, at den bygning blev så kolossal. Det var, at man sagde, der skulle ikke bare være én sidescene, men hele fem hele vejen rundt. Så hvis man forestiller sig at tetrise selve hovedscenen på operaen, så kan den jo altså gå ud i fem retninger og dublere sig selv op. Så der er i virkeligheden seks gange hovedscenen, er det ikke sådan?
Jo, det er der.
Det er helt vildt.
Ja.
Men det har også været for at få, altså, at man kan simpelthen køre scenografien direkte ind, som den står, så ude på en af sidescenerne direkte ind på altså nogle gange. Det kommer lidt an på, hvad for type scenografi, ikke? Men det er faktisk det, der er formålet også, at man kan arbejde i den størrelse, det så egentlig er på scenen. Det betyder rigtig meget for os.
Adrian?
Altså, hvis jeg lige må tilføje med hensyn til foyeren, altså Henning Larsen ville gerne have haft, at der var et stort firkantet rum omkring foyeren og den der ahornskal der, ikke?
Ja.
Men rent faktisk må man sige, at den løsning, som det endte med, altså at der er en buet væg, en buet glasvæg omkring den ahornskal, gør faktisk, at foyeren fra alle steder opleves relativt intim.
Ja.
Og det synes jeg er en meget stor kvalitet i det rum. Altså man føler simpelthen ikke, at man er lost in translation eller lost ude på den store bagscene. Og overalt, hvor man går frem og tilbage på de der gange, har man en ret god fysisk, næsten varmemæssig kontakt til den der ahornskal. Og foyeren fungerer faktisk rigtig godt indefra.
Det er rigtigt, Altså jeg synes, det er imponerende også, du spurgte lige før, hvad skulle jeg vise dig, hvis du kom? Altså hvis du sidder inde i salen, og jeg står og taler, og så lige pludselig ser du en tom scene, og lige pludselig kommer der en kæmpe scenografi kørende ind fra højre, fra dameside, lad os bare sige det. Bare kommer kørende, glidende ind, så kommer hele La Traviata kørende ind.
Og er det sådan på fuldstændig lydløst?
Ja, det er faktisk lydløst, og så bare det der kæmpe, nogle gange 10-12 meter høje kulisser, kommer det bare kørende, og folk er jo helt næsten mundlamme, for der kommer et kæmpe kulissesæt ind der. Og så vores dygtige scenefolk, der har stort arbejde med at færdiggøre kulissen, men det ser imponerende ud.
Altså det, som jeg glæder mig meget til at høre i det her program, det er jo fra Hanne, altså hvordan huset fungerer som instrument, altså hvor godt det er at arbejde i. For det var jo hele pointen med det, kan man sige.
Jamen det er jo meget, et meget fleksibelt hus. man kan sige, der er en ting, Mærsk måske ikke har tænkt så meget over, eller Herr Møller. Nej, Herr Møller, ja. Og det er, og det kan jo selvfølgelig også være Henning Larsen, det er, at mange af vores arbejdsrum er lukkede rum, hvor man ikke kan åbne nogle vinduer overhovedet, så vi er, vi er lukket inde i nogle bure, som små aber. Nej.
Og det handler om selve vindueskonstruktionen, altså at man synes, det er vigtigere at have klimaanlæg, end det er at åbne vinduer.
Og faktisk var det også sådan, at vores garderober var lukket, helt lukket, fordi man, Herr Møller synes, at man ikke, facaden måtte ikke brydes, så man måtte ikke kunne åbne et vindue. Men der fik vi gennemført, at vi måtte få sådan nogle små sprækker, som vi så kunne åbne, i stedet for, for at få noget frisk luft ind, for det er jo virkelig vigtigt.
Der er jo skuespilhuse, de har jo nogle fantastiske omklædningsrum.
Ja, nu må du søge lige ned til havnen, ikke? Direkte.
Ja. Altså, den men altså, vi har... Altså, det der egentlig for mig, hver gang jeg kommer ud til det hus, så bliver jeg simpelthen så glad. Og det kan være ligegyldigt, hvad jeg skal ind til at arbejde. Så bare fysisk at stå der i det der den friske luft. Og så har vi der er et helt specielt lys også. Altså foyeren, bare lyset i foyeren, dagslyset. Det er så flot. Og når jeg kommer ind i min garderobe hver gang, så er bare sådan, og vores kantineområde. Der er så mange dejlige områder.
Altså, Henning Larsen kunne godt lide at arbejde med ovenlyset. Så siger man, lyset, så meget lys, der kommer ned i foyeren, før man skal ind i teatermørket. Ja. Så der er utrolig meget ovenlys i bygningen, og det er så rart, når man kommer til en teaterbygning.
Jeg kan mærke kærlighed kantinen.
Det er oppe.
Oppe i kantinen, så gennemfyldt flydes man af lykke. Olaf Eliasson.
Ja.
Fortæl lidt om disse.
Jamen, det er jo tre flotte lyserkroner, der er ude for en, som vejer 800 kilo hver. Og 330 små pærer i, og 1360 stykker krystalglas i hver. Og der går en lille skrøne om, det skal ligesom være en reference til Christianias logo, men altså, vi har den ikke rigtig på skrift nogen steder fra. De siger den ude på havnerundfarten, jeg sidder og spiser min leverpostejmad nogle gange foran operan, så hører havnerundfartens guideren siger, se, det var en reference til Christianias logo, men den er meget sjov. Det er måske lidt en vandrehistorie. Jeg kan ikke helt...
Men jeg tror, den blev præsenteret i den 11. time i sin tid af Michael Bertelsen og Mads Brøgger, og siden der har den bare bredt sig salme. Ja.
Og nu er det noget alved.
men Lars, jeg er meget interesseret i at høre. Altså, operen blev jo til helt ufattelig hurtigt. Ja. Og jeg har altid forestillet mig, at på grund af den der konflikt, der var mellem bygherren og arkitekten, at der ville sådan løbe alle mulige myter. Og en af de myter, jeg har hørt, og det vil jeg gerne høre, om du kan bekræfte eller afkræfte, og jeg forestiller mig, uanset hvad du siger, så vil det stadigvæk køre i havnerundfarten mange århundreder frem, ikke? Men at de støbte det hus så hurtigt, at de ikke var færdige med at tegne, hvad der stod ovenpå, mens de støbte kælderen. Og derfor skulle der ifølge det, som jeg har hørt, være enkelte trapper, som simpelthen ender blindt, altså går lige op i et tag, uden at have et rum at servicere.
Det er ikke helt klart, om vi har med nogen elevatorskagt, for eksempel ikke er helt færdig, ikke blevet færdiggjort i sin tid, så du er nok ret en del af det, vil jeg sige. Nå. Det tog bare 3 år, 2 måneder i princippet, at opføre bygningen, hvor Pihl og søn sagde 5 år, ikke? Ja. Men han ville sige, hallo, jeg er 87.
Der er faktisk et meget vigtigt rum, vi har glemt, og det er orkesterprøvesalen, som er 12 meter ned under vandet. I en
og træbeklædt, så vidt jeg
husker. Ja, og der var det faktisk sådan, at først så var alle vægge var beklædt med sådan noget imprægneret træ som til udenfor. Og så kom Michael Schönwandt og sagde til hr. Møller, at...
Hvem Michael Schönwandt? Hvem var det?
Vores daværende orkesterchef, dirigent. Chefdirigent. at det ville ikke være så godt, når vi måske var 200 mennesker, som skulle trække vejret ind samtidig, fordi der samlede sig jo støv i det der rå træ. Og der havde man på en eller anden måde tænkt, at det skulle mere være sådan lidt kontormiljøagtigt, og så donerede hr. Møller heldigvis en god chat penge til, at det blev den samme farve træ. Jeg ved ikke, om det også er ærhorn, der er dernede, men en meget, meget, meget smuk sal.
Det er meget smuk sal.
Og skøn at synge i.
Nu nævnte Lars lige før, at operaen er blevet bygget på 3 år og 2 måneder, cirka. Ikke? Og det er jo fuldstændig rigtigt, at operaens byggehastighed er fuldstændig turbo, grotesk, enormt mirakuløst hurtigt. Altså, det er simpelthen som om, man har pusset på lampen, og Maharajaens palads står der næste formiddag. Ikke? Kan funklingen, så er den der lige pludselig. Der før var der en mudderpøl, så står der et operahus. Og det skal jo sammenlignes med, at skuespilhuset lige på den anden side af Københavns havneindløb blev jo besluttet før operahuset, og var færdigt 3-4 år efter. Operahuset. Ikke?
Og hvad var det, der gør, at det gik så stærkt?
Jamen simpelthen, at Mads McKinney-Møller besluttede sig for, at det her hus skulle bare være færdigt. Det var især, fordi han gerne ville have, at hans hustru, som var altså på hans egen alder, men i dårligere helbredsstand end ham, han ville have, at Emma skulle se det i levende liv. Ikke?
Ja.
Og det speedede jo processen op, og det gjorde jo simpelthen, at byggegruppen, som den hedder, altså byggepladsen, blev jo tæppebumpet med løftekraner, som det så smukt hedder. Der stod jo simpelthen fire på hver sin side af operahuset. Og jeg har været til stede dengang, at Kjartan Langvad, som er direktør, var direktør for byggestyringsentreprenøren Pihl & Søn, han holdt en tale for alle de håndværkere og byggeentreprenører, som havde været med til at få hele skidtet op og stå. Ikke? Og jeg sad der, vi sad alle sammen i operans store sal, og han skulle vise den film, som Pihl & Søn havde lavet, en meget flot film med virkelig flotte billeder. Og så sagde han som indledning til det her, vi fra Pihl & Søn har hele tiden vidst, at den her opera skulle blive færdig på tre betingelser. Den ene var, at operan skulle være second to none, for det havde bygherren jo sagt, den skulle være det bedste i verden, der måtte ikke være noget bedre end den. Det har vi opfyldt, siger han så. Den anden betingelse var, at den skulle være færdig den 1. oktober 2004. Og det var den også. Mm. Den var færdig. Den sidste vinduespusser kunne forlade byggepladsen nøjagtigt den dag. Og så siger han så, og den sidste betingelse var, at operaen skulle fuldføres inden for de til enhver tid gældende budgetter. Og han vidste godt, at det øjeblik, han sagde ordet budgetter, ville der udbryde et latterbrøl gennem hele salen. Folk sad simpelthen og klukkede og græd af grin og faldt ned af de blå plystole, for det var godt nok det sjoveste, de havde hørt i mange år. Ikke? Budgetterne skred jo hele tiden fra operahuset. Det startede jo med, at der var sådan meget, meget, meget løse, du ved, sådan en skitse på en serviet. Hvad kan det koste? Hvad kan det koste? 1,3 milliarder, måske 1,6 milliarder.
Så er det på 1,9,
tænker ja, budgetter? Ja, måske 1,9. Det endte jo med, at Mads McKinney-Møller sagde, at hans forældres fond, som han valgte at omtale, det var for så vidt også rigtigt, havde brugt 2,5 milliarder kroner på operahuset. Men Henning Larsen har sagt til mig, at han er fuldstændig overbevist om, at den har kostet 3,3. og at altså selv Mads McKinney-Møller var en lille smule flov over, at det var skrevet så meget. Ja. Altså, det ville han ikke have siddende på sig.
Han har løjet, han har givet en milliard mere.
Han synes, det var en lille smule pil, fordi han har jo til det interview, han gav til Steffen Kratz i DR, der har sagt, et langt livs erfaring med byggeprojekter har lært mig, at det er vigtigt, at man sætter sig en deadline og får det gjort. Og hvis ikke man gør det, så bliver det dyrere og dårligere, sagde han. Ikke? Ja. Og der må man bare sige, det blev ikke dårligere, men det blev altså dyrere.
Ja. Mm. Men det lyder jo, altså nu lyder det jo som om, at I sidder tre, og I kan jo være kede af noget, men I er jo glade for den. I er jo glade for den opera.
Jeg er super glad for det, Peter. Altså, jeg er jo en af dem, som havde blik for Dokøen længe før, havde nær sagt, at andre end forsvaret eller flåden brugte den. Jeg har grillet med en lille engangsgrill på den lille trappe, det der dengang var en lille trappe, lige nøjagtigt over for Amaliehaven. Og jeg sad og kiggede over på Amaliehaven og Amalienborg og tænkte, uanset hvad der sker med Dokøen, så håber jeg på, at det bliver et offentligt sted.
Ja.
Altså om det bliver et solarium, som Henrik Steen Møller foreslog, at det skulle være et sted, hvor man kunne se sælerne lege, eller om det skulle være et maritimt museum, eller altså hvad som helst, det, eller en svømmehal for den sags skyld. Mm. Jeg ønskede bare intenst, at den Dokø der lige over for en af de smukkeste arkitektoniske sværdigheder, vi har i København, nemlig Amalienborg-aksen, at den skulle være offentlig. Og så må man jo sige, at operahusets foyer, som jeg er så glad for, det er jo det eneste sted i hele Storkøbenhavn, hvor udsigten ikke er ødelagt af operahuset.
Sådan er det også med vores sommerhus på Sejrø.
Ja, præcis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om både opera og operaren i København. Og vi har talt om opera, men nu vil jeg også gerne tale lidt om opera.
Mm-hmm.
Fordi jeg har jo en ægte, jeg vil ikke være en falsk, men vi har en ægte operasanger inde, Hanne Fischer.
Yeah.
Ja. Og du har også nogle spørgsmål til mig. Men jeg ved ikke, hvem der skal lægge ud. Jeg lægger ud, ikke?
Du lægger ud.
Fortæl mig om, ganske kort, dit livsforhold til opera. Hvordan var det? Hvordan blev det? Hvad skete der?
Altså, jeg ville slet ikke være sanger. Jeg ville være musikterapeut.
Ja.
Og så kom jeg på Sankt Anne, og der syntes de, at jeg kunne synge. Og så gik jeg simpelthen den vej, kom på konservatoriet. Man havde slet ikke i tankerne, at jeg skulle være operasanger. Jeg hadede faktisk opera. Jeg kunne slet ikke klare lyden.
Det var en oxy.
Det er egentlig meget mærkeligt.
Det kan man roligt sige.
Men det var på grund af, at jeg synes, det var en kunstig lyd. Men så fik jeg nogle gode indfaldsvinkler til pludselig, at der åbnede sig en verden. Og det var simpelthen, jeg fik...
Kan du fortælle konkret, hvad der skete?
Ja, jeg fik af min gudfar Bjørn Vinblad, som var keramiker.
Det ved vi.
Ja. Han gav mig Rosenkavaleren og Cusi Fan Tutte. Indspilninger af de to. No. Og så den lyden i de her to operer er... det er hver deres verden, og alligevel står de begge to for noget skønhed, som ikke kan beskrives med ord. Og der var ligesom, så åbnede der sig en helt ny verden for mig.
Og kan du præcis fortælle? Det er ikke sikkert, du kan.
Jeg kan ikke huske, hvad det har været. Altså, jeg tror, det har været blandingen, specielt med Richard Strauss, som har lavet Rosenkavaleren, har det været det instrumentale sammen med stemmen, og det at... de linjer, der er, måden det er skrevet på, er så... det er bare så smukt.
Faktisk nogen, som synes, at Rosenkavaleren er det bedste Strauss nogensinde har skrevet, og muligvis den bedste opera i verden, er der nogen, der siger. Cusi Fan Tutte af Mozart, synes jeg, altid er meget lang.
Ja, det er den også, men alligevel var det bare, fordi ude hos Bjørn var der altid Mozart, så jeg var jo ligesom vant til at høre den lyd hos ham, ikke? Og så tog han mig med til Salzburg, hvor jeg kom ind og til festspillene dernede og så en masse opera, og så blev det pludselig noget der, hvor jeg det at komme ind, du bliver nødt til at, jeg tror egentlig ikke så meget på indspilningerne som det at være i salen. Altså du skal være i det der rum, hvor det hele sker. Du har den eneste kunstart, hvor at du har sang, orkester, scenografi. Kostymer, det har man selvfølgelig også, ikke? Men det er den eneste kunstart, hvor at du har det her kæmpe orkester sammen med sang på en scene, som gør, at det er så energiladet.
Ja, på et tidspunkt lavede jeg et kulturdebatprogram, som hedder Smagsdommerne, og der havde vi ligesom til formål, at vi gerne ville tage folk ind, som ikke kendte den kunstart, de skulle møde, for at man sådan ligesom kunne forstå, hvordan er det egentlig at møde en kunstart, uden at have nogen som helst form for forudsætninger til at møde den. Ikke?
Ja.
Og der havde jeg en, lad os bare sige det, i denne sammenhæng, unavngiven dansk popsanger, rocksanger inde, og høre Lohengrin, så vidt jeg husker. Ikke? Og vedkommende læner sig ind over mig på et tidspunkt og siger, hvor sidder mikrofonerne? Altså, han vidste simpelthen ikke, at det vi oplevede var operasangere, som kan det der helt særlige, at de faktisk synger hen over en hel bleeping orkestergrav med op til, ved vi nu, 110 mennesker, hvis det er Strauss. Det er jo helt utroligt, at Hanne Fischers stemme kan gjalle hen over en orkestergrav med 110 mennesker i, som jo altså simpelthen har instrumenter med, som er lavet til at lave meget larm.
Men det er jo, altså nu siger jeg, jeg bliver jo tit og ofte, fordi jeg går ikke særlig meget til den slags, men hver gang jeg gør, så bliver jeg overrasket over, hvor fantastisk meget større oplevelse det er at høre klassisk musik live, end det er på det bedste.
Altså, det skal du. Ja. Altså, det...
Men hvis jeg så skal, fordi det er jo altid det, jeg har jo ikke noget forhold til opera, hvis jeg så skal, hvad vil du så råde mig til at gøre? Jeg er ikke særlig musikalsk. Jo, jeg er musikalsk, jeg kan godt lide musik, men jeg kan ikke spille noget instrument.
Nej.
Altså, jeg har et godt råd til Peter til, hvad han i hvert fald ikke skal gøre, hvis vi må starte.
Ja, det er et godt sted at starte.
Der. Den første opera, jeg hørte live, det var Valkyrien i Aarhus i det relativt nye musikhus i 1983. Ikke? Det var den første, jeg fik en eller anden billig ungdomsbillet. Og Valkyrien har, altså Wagners instrumentale musik er filmmusik. Han har opfundet filmmusik. Det starter med en storm ude i en skov, og det er ram, bam, 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 du. Jeg får gåsehud bare, jeg fortæller dig om det. Ikke? Det er vildt. Men så kom der jo nogle mennesker ind på scenen og begyndte at stå og råbe af mig på tysk med nogle minimale kostymer på, lavet af hestekranier og døde kaniner og sådan noget. Det var Stig Hofmeyers, tror jeg vist nok, hvad hedder han? Hofmeyers iscenesættelse af det. Meget billigt. Det var forfærdeligt, Peter.
Altså, jeg kan følge dig fuldstændig.
Ja, men det var lige ved at vaccinere mig imod at høre opera overhovedet. Så det, jeg så gjorde, og det tror jeg er en indgang, kunne være en indgang for dig, var se en god operafilmatisering. For det første er der mange flere billeder i. For det andet har du underteksterne nedenunder, som du kan følge med i meget nemt. Og hvis den er filmatiseret, er det som regel en populær opera. Altså for eksempel, tror jeg, Schiaffarelli har lavet en filmatisering af Puccinis La Bohème med altså super, super stjerner i. Ikke? Måske er det Luciano Pavarotti eller sådan noget den stil. Og det er en meget, meget rørende historie, og musikken er simpelthen, så du bliver våd i bukserne.
Men det, hvis jeg så ser den, bliver introduceret, og ja, så går ind, og så ser den ja, rigtige bagefter, ja, ja, når man er klar over nogenlunde, hvad der sker. Ja. Jeg har jo et specielt forhold til Pavarotti.
Okay.
Fordi jeg har overnattet i Pavarotti-sviten på Sønderborg Hotel.
Ja, det er et forhold.
Så kender du ham næsten.
Wow. Ja, jeg har ligget i seng.
Jeg har ligget i ske, stort set.
Hold op. Jamen, jeg tror, det var det, at han fik et glas vand, inden han var nede og synge.
Nå.
Men generelt er det jo sådan med opera, at jo mere man forbereder sig til det, jo ja, mere er man med på samme side. Ja. Og derfor er det jo så smart, det er at høre Lars introducere en opera, før man går ind og hører den. Altså, det vil jeg absolut anbefale. Hvis man ikke kender den opera, så gå ind og hør en introduktion af Lars først.
Ja.
Hvad gør du, når du introducerer Lars?
Jamen, altså, vi er fire stykker, som en halv time før, ude i foyeren, står på en lille scene med en mikrofon, og så fortæller vi lidt om selve produktionen eller operaen, man skal høre om aftenen. Vi fortæller lidt om komponisten, som regel lidt om handlingen, uden at afsløre for meget, hvem der dør hvornår, selvom det er lidt svært at undgå nogle gange. Og så fortæller vi måske en lille smule om instruktørens valg også, så man ligesom er med på det koncept, man skal se. Det er sådan en lille, uden at afsløre for meget, man kan mærke, at publikum er glade for at få en indsigt.
Det er lige mig.
Fordi, ja, super,
man skal have nogle nøgler.
Ja, du skal have nogle nøgler, og samtidig så skal du heller ikke være bange for ikke at forstå alt.
Nej.
Fordi det gør vi jo bare ikke i livet alligevel.
Og hvad man ikke skal forstå? Nu alle mine alarmklokker bimler. Ja. Ikke forstå alt. Ikke forstå
nej,
alt.
Men,
hvad
er det, jeg ikke skal forstå? Du skal ikke være bange for ikke at kunne forstå. Det er ikke alt tekst, du kan få med.
Åh, oh, okay.
Nej. Og det er heller ikke sikkert, at du forstår måske... hvorfor vi gør, som vi gør, eller hvorfor er handlingen sådan her? Ja,
eller? Hvorfor skulle han dø lige det? Eller,
ja.
Eller helt men, typisk er det jo sådan, at man altid
hvorfor
spørger...
Hvorfor ser de så latterlige ud?
Ja, det er noget af det. Men også, altså, hvordan er det muligt at være 18 minutter om at dø? Altså, ja, er han ikke lige blevet stukket i leveren?
Ja. Jamen, det ved jeg som lidt, det kan tage lang tid.
Men det er lige så meget, at du skal give dig den der oplevelse af at være et nu. Og det er et nu. Og så skal du tænke på, at det her nu, det er måske blevet forberedt gennem 2-3 år.
Mm,
ja. Fra man starter med at sige, at vi vil gerne lave den her forestilling, så skal der jo en instruktør, en scenograf, og de skal til at tænke igennem, hvad vil vi med den her opera overhovedet. Så kommer vi andre på et tidspunkt, og hvis det er en meget stor rolle, så kan du godt starte 1,5 år før med at lære den, for du skal jo have den ind i din lille hjerne, måske på et sprog, du ikke kender. Og så samles det med altså starter jo med, at man er en person, der sidder og kigger selv i sin note, så har du en pianist, og så kommer du i prøvesalen med alle de medvirkende, der nu er der, og det kan jo være 100, hvis der er kor, ikke?
Og statister.
Så kommer der orkester på, og sådan vokser det. Og det går du ind så og ser, så den, igen synes jeg, at det er noget med den energi, der også er. Den får du ikke andre steder end live.
Hvad siger du her?
Altså, Hanne sagde jo også lige før, at det første, du tænkte, da du hørte opera, var, at det lød virkelig kunstigt og mærkeligt. Og det er jo også mærkeligt, at alt, hvad man sådan kommunikerer i den verden, det synger man. Altså, det ville blive et meget mærkeligt radioprogram, det her, hvis jeg valgte, at resten af mine indsatser i dette program, ville jeg synge til jer.
Det ville det også være uretfærdigt over for nogen.
Ja, det ville det nok, ikke? Men det er jo den verden, man går ind i. Altså, nu har jeg lige haft den kolossale fornøjelse at høre Hanne Fischer synge Brangæne i Tristan og Isoldes i Richard Wagners Tristan og Isolde, ikke? Som blev opført som en koncertopførelse. Og der må jeg lige sige, om den der opera, den er, så vidt jeg husker, cirka 5,5 timer lang.
Fire
timers ren musik uden pauser. Ikke? Så bliver det 5,5 med pauser, og altså, den er jo totalt abstrakt, fordi den består i grove træk kun af tre scener. At den første scene, der møder de hinanden, i den anden scene, der taler de med hinanden, og i den tredje scene dør den ene, og den anden kommer for sent til, at han dør. Det er sådan set hele handlingen i en spand med spejlæg på af Tristan og Isolde. Det er jo, man træder ind i et næsten tidløst rum, vil jeg sige. Det eneste, man kan der, det er at nyde musikken. Fordi handlingen er jo hat og briller, vil jeg sige. Ikke?
Lars von Trier har brugt forspillet til Tristan og Isolde.
I hans Melancholia, hvor man muligvis kender den fra.
Det er ikke den, jeg starter med.
Forspillet kunne du starte med.
Ja, det kunne du godt.
Forspillet, at du jeg tror faktisk, du måske... Ej, så godt kender jeg dig ikke. Men altså, jo. Jeg tror faktisk, du vil blive... Der vil du... Det vil røre ved noget.
Ja, det er jeg ret sikker på. Ja. Måske kender Peter det oven i købet. Og så videre. Nej.
Jo, det kender jeg godt.
Nå, okay. Men det er virkelig så... gudesmuk musik.
Ja, og fantastisk
bare
musik.
Tog en noden med for sjov, fordi det her, det er 4 timers musik, ikke?
Wow. Ja.
Det her, det er 2 timer og 15 minutter.
Hold da op.
Ja. Det siger noget om, hvor meget der står på hver side.
Det er jo en kæmpe bøger, vi kan høre, de banker ind i mikrofonen.
Er det hele partituret for samtlige instrumenter? Nå, det er orkestret ikke med. Det er klavertranskription.
Men det var bare ligesom for at vise, at man kunne måske tro, at den her var længere, fordi den er en større bog.
Men Peter, jeg vil bare lige sige, nu dissede jeg Wagner før, fordi jeg havde været inde og høre Valkyren. Altså, sidenhen er jeg jo kommet efter det. Ganske langsomt har det sat sig på mig. Og Tristan og Isolde er formentlig den CD-boks, jeg vil tage med på en øde ø. Hvis jeg ikke må tage noget som helst andet med, så bliver det den.
Men du kan bare streame det nu. Men
ja, det kan jeg. Men ikke på en øde ø, Peter.
Nej, det er rigtigt.
Sådan er reglerne ikke.
Lars?
Der er også mange gæster, der spørger mig på min rundvisning. Hvad for en opera skal vi starte med at se? Fordi de aldrig har været der før.
Det spørger alle ingeniørtyperne.
Ja. Men man kan også godt se, om det lyder sådan lidt let løsning. Nu kan starte med nogle af de der meget tilgængelige operer, som Madame Butterfly og Tosca og La Traviata. De er for lange, man forstår handlingen, og det er meget smuk musik. Så er man ligesom kommet lidt ind i operens verden, uden at blive måske helt forskrækket.
La Traviata af Verdi, som er en af hans allerbedste, er jo simpelthen en hitmaskine. Ja. Altså, du kommer sådan fra punkt til punkt. Det er ligesom Carmen af Bizet. Gud, nu kommer den, jeg kender. Det bliver man jo virkelig, virkelig glad for. Altså, når man sidder og ser Carmen, og de begynder at synge.
Jeg kan jo sige en ting. Der var en gang, jeg var inde og se et stykke moderne teater. Og jeg forstod intet. Og det var simpelthen det var helt forfærdeligt. Synes jeg, ikke? Og så gik der nogen ud foran mig. Og så sagde den ene til den anden, det var en fantastisk oplevelse. Og der tænker jeg, det tror jeg simpelthen ikke, bor du med. Men der kan jeg jo mærke på jer, at det her, det er jo ikke, det er jo, I er jo glade for opera.
Ja.
For nu at sige det pænt, ikke?
Ja.
Ikke? Og jeg har fået reddet nærmest, jeg vil ikke sige reddet livet, men reddet meget stor og vigtig del af min ære, af en operasanger.
Ja.
Så jeg skylder jo kunstneren.
Hvorfor
hører den historie? Ja, må jeg godt høre. Jeg gør det kort. Nej, det kan jeg ikke gøre kort. Den involverer kongehuset, kendte personligheder.
En rasselskejle, et gammelt eksemplar i Børsen.
Det, der sker, det er, at jeg er blevet inviteret. Jeg er en fase i mit liv, hvor jeg skal rense mig selv. Jeg skal rense mig selv for trangen til at få anerkendelse af de vigtige. Jeg skal ikke være forfængelig. Og så er jeg blevet spurgt, om jeg vil holde foredrag til en eller anden festivitas. Og sidste gang, jeg gjorde det, så synes jeg, de havde været strenge, så jeg siger nej. Hvorefter de tryller 10 sekunder. Fedt. Mere skal der ikke til, så er min forfængelighed. Om så vil jeg godt alligevel.
Det er fair nok.
Så kommer jeg ind, og det er meget, meget stort arrangement, og kronprinsessen er til stede. Og jeg har fået en, der skal tage sig af mig, og hun siger så, du skal så hilse på kronprinsessen i pausen. Så siger jeg, det vil jeg gerne være fri for, fordi jeg bliver generet, ikke? Og dengang var jeg republikaner. Det er jeg så ikke mere, men det var jeg dengang. Så kan jeg se på hende, hun bliver ked af det. Og så siger jeg, okay, men jeg skal nok hilse på kronprinsessen. Fordi det var planlagt, kunne jeg se. Så foregår det på sådan en lidt irriterende måde. Nej, det er også vigtigt at sige, at jeg har så bestemt mig for, at det, jeg skal sige, det vil jeg ikke forberede. Okay. Det er som lidt led i renselsen, at hvis jeg kan holde foredrag uforberedt for nogen, så skal det også være i denne fine forsamling. Så jeg ikke forberedt mig bevidst. Jeg har lidt en plan om, hvad jeg vil sige, men ikke noget rigtigt. Så i pausen, så bliver man... Det var sådan, det foregik dengang, jeg hilste på kronprinsessen. Man bliver stillet op på en lang række bag sådan noget... indhegning.
Ja, du er en lang række.
Nej, men der var mange, der skal hilse. Der var mange, der skal hilse på kronprinsessen. Så står man der i rækken, og jeg har tid til at forberede mig, og jeg kommer frem til kronprinsessen, og så siger jeg, synes selv, det er fantastisk, det jeg har fundet på. Jeg har været i Hobart, det der, kronprinsessen kommer fra, så siger jeg har været i Hobart for 2 år siden, og jeg må sige, vejret i Hobart var det mest behagelige vejr, jeg oplevede på min tur i Australien. Talte om vejret, udtrykt positive ting, og afslørede specialviden. Så er der en hofsno, der står og holder rede med, at tingene kører. Og så siger kronprinsessen, jeg ved ikke hvorfor, så siger hun, synes de, at dansk hjerneforskning får penge nok? Og jeg bliver befippet. Jeg er ikke forberedt. Og så siger jeg, Og det er også, også uforståeligt, så siger jeg, jeg synes måske, der er nogen, der får for meget. Hvorefter, hvorefter Hobbs nogen siger, vi går hastigt videre. Og det er første gang, jeg snakker med en kongelig, og jeg, der får jeg det første skub, ikke? Ja. Så kommer der to. Og nu er jeg ikke nævnt navn fem, jeg kan rigtig godt lide dem. Men jeg synes lige der, synes jeg, de er meget, meget højrøvet over for mig. Og jeg er jo rystet over det med kronprinsessen, og så de højrøvet. Og jeg får opbygget sådan en negativ historie. Jeg er i det, der hedder nedadgående spiral, ikke? Og efter pausen skal jeg op og holde uforberedt foredrag, ikke? Og der skal man jo være klodsans, hvis man skal det, ikke? Mm. Så sidder jeg der på scenekant, mens der er noget ballet. Det er lige inden mig. Og jeg sidder der, og jeg er helt færdig. Og så lige pludselig, så mærker jeg på min skulder en hånd. Og jeg vender mig og kigger op. Meget, meget, meget høj person. Og så er der en svensk stemme, der siger, hej, jeg hedder Ylva. Og så bare, det er min ven.
No.
Og så fik jeg det.
Ja.
Fuldstændig ændret, det skiftede fuldstændig ind. Så sagde jeg, jeg skal da ikke op og stå på den der teaterstol, jeg skal ind og stå midt på scenen. Så fortalte jeg noget om min mormor, der leder nogle ædle depressioner, det gik rigtig godt. Men hun reddede mig, og jeg har siden mødt hende, og hun sagde, det var simpelthen fordi hun kunne se, at jeg havde det dårligt.
Wow.
Og hun gik hen og vendte.
No.
Så derfor, alene den grund.
En smuk historie.
Ja. Ja. Og Ylva er jo en svensk operasangerinde, som I kender og har talt meget, meget pænt om herinde, ikke?
Jo.
Så jeg vil gerne sige endnu en gang, tak Ylva. Men Anne, noget vi lige skal tale om, det er jo så noget med stemmeudvikling.
Ja, altså stemme er jo unik. Vi har jo hver vores stemme. Bortset fra, at jeg faktisk har tænkt over, at tvillinger, de kan godt have nærmest samme lyd i stemmen, ikke?
Mm-hmm.
Men når du netop siger, hvorfor skal du ind og høre en opera, så er det måske, fordi du bliver fanget af vibrationerne af de her forskellige stemmer. Det kan også være, at der er nogle af dem, du ikke kan lide. Det er jo ligesom med mad. Der er noget, du kan lide, og der er noget, du ikke kan lide. Men det kan være, at der er noget af det, der rammer dig et eller andet sted i din krop.
Det må det jo være, siden I jo alle sammen er jo helt ødelagte med det her opera, ikke?
Jamen, det er jo simpelthen mærkeligt, at jeg går også ret meget i teateret, og jeg kan bare mærke, at så snart de sætter bare en lille bitte smule musik på, altså det behøver bare være en plade ude i kulissen eller sådan noget den stil, så er der lige pludselig en bære tone, som kommer længere ind i mit følelsesregister, end hvis de bare står og siger ord. Det er jo virkelig ondskabsfuldt at sige om alle skuespillere, at de løfter sig så snart, at der kommer underlægningsmusik på. Men det gør de.
Mm. Jeg har hørt en smuk forklaring på det.
Nå?
Peter Wust, som jo er Danmarks eksperten i musik og hjernen. Det har altid en stor gåde for mig, hvorfor vi har musik. Fordi der er store områder i hjernen, der er dedikeret til det. Det drager ikke nogen overlevelsesmæssig værdi i det. Det er der. Det vi jo ved, og det jo der sker, det er jo, at det kan påvirke vores følelser uden at skulle en tur omkring intellektet.
Mm.
Det gør, og som er den overlevelsesmæssige effekt, ifølge Peter Wust, og jeg synes, det lyder sandsynligt, det er, at det kan synkronisere følelser i store forsamlinger, og dermed skabe en enorm samhørighedsfølelse.
Hmm.
Og derfor skal der ikke mere end en grammofon til, før at man kommer ind og er nogenlunde følelsesmæssigt synkront. Og det er jo et enormt effektivt instrument til at få folk til at føle det samme på samme tid, dermed skabe en fællesskabsfølelse ved instrument, ved ritual eller alt sådan noget der. Så det er simpelthen et socialt redskab.
Men det er også bare det at synge sang sammen.
Ja.
Det skaber jo fællesskab. Det,
ja.
Og så, altså musik, det for mig er musik rensende. Altså det er rensende for hjernen. Og jeg har det selv sådan, hvis der er perioder, hvor jeg tænker over for mange andre ting, der ikke har noget med musik at gøre, men et eller andet i mit liv. Hvis jeg så tager min node, så pludselig, så forsvinder alt det der, fordi og synger. Mm. Så er ren på en eller anden måde. Altså, så bliver det er en skøn oplevelse. Ja.
Men det er jo også en gave, I tre har, som jeg måske kan få, Emma måske kan få.
Altså, det som jeg bliver ked af at høre dig sige, Peter, det er, når du bruger ord som, jeg skal, og jeg burde, eller føler, jeg har mindre værdskomplekser, og der er andre, som forstår det her bedre end mig, og sådan noget den stil. Altså, det giver dig ikke noget at gå i nogen som helst form for kunstoplevelse med en mindre værdsfølelse af, at du tror, at du er dum, og at alle de andre kan det bedre end dig. Altså, du må gå ind i det som dig selv, åbne dig i videst mulig omfang, og sige, gad vide, hvad jeg kan få ud af det her. Og der kan man sige, at det hjælper jo altid en hver form for kunstoplevelse, at man får mere ud af at åbne sig og sige, gad vide, hvad de har haft gang i her, end det gør at sige at gå ind i det med imaginært, altså krydset med albuerne op, ikke? Og armene over kors i et lukket kropssprog og sige, ja, det der, det kunne min nevø faktisk også have lavet. Ikke? Altså det har jo aldrig givet nogen noget på et kunstmuseum at gå ind på den måde.
Også. Jeg kan jo sige, med kunst, der læste jeg en bog, Gombrich, verdenskunstens historie, hvor man får sådan hele den store historie. Det gav mig en masse.
Okay.
Fordi så får jeg jo, det er de der principper, der kører efter. Man får nogle håndtag, som man siger, at have fat i.
Så du vil gerne være forberedt på en eller anden måde?
Jeg tror gerne, jeg vil høre Lars.
Ja, du må ikke komme, ja.
Jeg vil høre tage Lars tur.
Men man kan sige, at min interesse for opera startede med via musicalens verden. Jeg var interesseret musicals og blev interesseret i musikkens verden, og så var der sådan en overgang sådan til, man kan sige, til operans verden. Den er måske lidt en hård overgang, men det er jo musik begge steder, ikke?
Hvad var din første musical?
Det har nok været, måske lad os bare sige Søndag i en park med George af Sondheim. Det er sådan lidt raffineret musical musik. Ja. Og lige nu spiller vi jo faktisk Sweeney Todd ude i operaen af Sondheim. Ja.
Det er sådan lidt jazzet, moderne musical, halvjazzet.
Ja, men det er også meget raffineret. Altså, selv kalder Sondheim den sådan for en sort operette, hans Sweeney Todd.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Som i dag handler om opera og operaen, og det er jo egentlig gået hen og blevet lidt mere opera, end det var operaen i København. Men jeg har, Adrian, alligevel nogle spørgsmål til dig, fordi at du sagde jo, at du havde siddet med en lille grill og ønsket, at der kom noget offentligt, fordi at det var jo en del af den store, fantastiske akse.
Ja.
Kan du ikke lige brede det ud og fortælle os om aksen og rytterstatuen og det hele?
Jamen altså, det foregår i Frederiksstaden, som på et tidspunkt var et nyt byggeri i København i 1748. Man ønskede at fejre, at den oldenborgske kongeslægt havde siddet på tronen i Danmark i 300 år. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at bygge en ny bydel, som skal se sådan lidt smålækker ud, og helst efter lidt udenlandsk model. Måske kan vi lave noget, der lige så lækkert, som de har nede i noget, der hedder Frankrig. Så sætter man meget begavet arkitekt Nikolaj Eigtved til at lave en byplan, og man finder ud af, at måden at få det her op at køre på, det er, at man laver det, som man vil på moderne management ville kalde et public-private partnership. Altså man siger simpelthen til meget rige mennesker, adelsfolk, ved I hvad, I kan få en byggegrund i den her nye den her nye bydel, hvis I bygger et hus, sådan som vi gerne vil have det. Nikolaj Eigtved laver tegningerne, I bygger paladserne, og så kommer det til at se rigtig godt ud. Man var faktisk ligeglad med, hvem der kommer til at bo der, bare at det kommer til at se stinkende og hamrende godt ud. Ikke? Og så får fire adelsfolk muligheden for at bygge de fire palæer, som udgør Amalienborg i dag. Og de ser jo stinkehamrende godt ud, fordi Nikolaj Eigtved var den fede arkitekt, og hele Amaliegade på hver sin side er også rigtig pænt. Også sådan en type husbyggeri, kan man kalde det, Nikolaj Eigtved. Så det er jo sådan set privatfinansieret. Man får også privatfinansieret den der rytterstatue i midten, som jo altså er Danmarks smukkeste kunstværk, og som koster også Danmarks dyreste kunstværk, og her inkluderer jeg også Olaf Ur Eliassons Your Rainbow Panorama på toppen af Ars. Den er mange gange dyrere end den. Den kostede 500.000 rigsdaler. Det var sindssvagt mange penge, men superflot hest og rytter. Og så er der jo Frederikskirken i den anden ende, som også var en hæslig historie. Altså det gik staten i gang med at bygge faktisk, men det endte jo med, at de løb sur i det, og så fik den byggegrund der lov til at stå der i 100, og jeg tror det er 26 eller 32 år, eller sådan. Forestil dig det, en byggegrund af den kvalitet midt i det fineste København, henstår urørt af menneskehånd andet end de prostituerede går hen og forretter deres forretninger der, så i dag ville det jo have flyttet med kanyler og kondomer osv. Men altså den byggegrund står der, så kommer der en privatmand og bygger Marmorkirken, det vi kalder Marmorkirken i dag, Frederikskirken også kaldet. Og så kommer der også en privat bygherre, nemlig Mads McKinney Møller, og bygger Amaliehaven. Så det hele er sådan set privat finansieret op og ned af Amalie-aksen, men vanvittigt flot, og noget af det, vi viser frem, når vi har udenlandske besøgende i København. Ikke? Så køber A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond, Dokøen. Og de ved faktisk ikke, hvad de skal bygge på den. Det eneste, de ved, som Mads McKinney Møller sagde, vi vidste, at det skulle være noget stort. Det var sådan set det, ikke? Ja, og så gik en lille skattejagt. Hvad skal vi lave der? Og de overvejede alt muligt mellem himmel og jord. Og så ender den på, at der er nogen, som siger til dem, altså rent faktisk har vi jo et lille efterslæb med Det Kongelige Teater. Vi er i færd med formentlig nok at bygge et skuespilhus, som vi gerne vil have. Men der er også rigtig mange operasangere, som siger, at Det Kongelige Teaters gamle scene er et skidt sted at synge opera. Det kan jeg jo spørge dig, Hanne, om. Altså, er Det Kongelige Teaters gamle scene et skidt sted at synge opera?
Det synes jeg, det kommer an på, hvilke forestillinger. Ikke? Altså, hvis det er Wagner og Strauss, så er det rart at have et lidt større rum.
Ja.
Men alle de Mozart, Rossini, der er det, der
det går,
stadigvæk skønt.
Okay, ja.
Jeg synes, det har været en god akustik at synge i også. Ja.
Altså den gamle scene?
Ja.
Ja, okay. Som jo også er yndig og bedårende, men altså
meget
gammel.
Ja. Ja.
Men det bliver så sagt til Mads McKinney Møller, altså hvis de kommer og tilbyder et operahus, så siger vi ja tak. Og så tilbyder han et operahus. Og det interessante er jo, at den daværende direktør for Det Kongelige Teater, Michael Christiansen, synes, det var en helt igennem loftet, super turbo-tåbelig idé. Altså han har sagt til min temalørdag om det, sagde han, jeg embedsmand havde jo i min miskundhed jo ikke fantasi til at forestille mig, at nogen kunne finde på at bygge et operahus midt i en øde ø i havnen. Ikke? Men at det var der så nogen, der godt kunne finde på, og det gjorde man så, ikke? Og Michael Christiansen var især også bekymret for, om Det Kongelige Teater simpelthen på den konto kom til at sprede sig over for mange matrikler, altså at se simpelthen udgiften ved at vedligeholde tre forskellige steder.
Det er jo heller ikke nogen helt ubegrundet.
Meget relevant point, det kan man sige. Ikke? Men da først beslutningen var truffet, at der skulle bygges et operahus, så er Mads McKinney Møller jo ikke, han var jo ikke en mand, som udsatte til i morgen, hvad han kunne gøre i formiddag, og så sendte han simpelthen gravkø og alt muligt andet ud og gå i gang med at grave, bygge gruppen ude i operahuset, altså før den første tegning var færdig. Mm. Og sidenhen blev processen jo simpelthen så forceret, at dem, som var med til at lave det, siger, vi var simpelthen ved at få vores fingre i klemme i lysplotteren, fordi vi skulle have printet tegningerne, mens byggekranerne løftede de elementer, som skulle stå i hullerne. Ikke? Altså, de løb rundt som skoldede skiderikker på den byggeplads i 3 år og 2 måneder.
Og så fandt de 2 gamle polske handelsskibe fra 1400-tallet også.
Damn!
Ja. Ja. Så arkeologer måtte ud med teskegraver videre, og han var rasende. Tag nogle større skier, sagde han, men de var nødt til lige at stoppe kort tid.
Større pensler, der kan vi ikke spule noget mere. Det gik simpelthen
det gik
så stærkt. Det var fuldstændig vildt.
Hvad vil du sige, han? Du vil ikke sige noget?
Nej, ikke lige. Den forsvandt.
Nå. Men du havde et spørgsmål til mig.
Ja. Hvad er det, der gør, at man kan huske en stemme?
Det kan jeg godt komme med konstrueret svar på, men jeg kan ikke. Altså, det er jo stemme har jo et lydaftryk, som er fuldstændig karakteristisk. Mm. Og hvis man er blind, så er det jo garanteret noget, man vil få trænet op til en ekstrem sikkerhed. Ellers så er det jo bare en del af vores måde at genkende folk på. Men der er jo det der interessante, at der er nogle stemmer, der er mere behagelige at høre på end andre. Og det er jo en generel, det vil være generelt konsensus om, at
det er
en belastende stemme i længden eller et eller andet. Og hvad der afgør, hvilke regler der afgør, om en stemme er behagelig eller ubehagelig, det skal jeg ikke kunne sige. Det, jeg synes, der er interessant i musikalsk sammenhæng, det har jeg også fået at vide af Peter Wust, det er, at ens musikalsk referenceramme, den grundlægges der, inden man er 5-6 år. Mm. Så når japanere hører japansk musik, som jeg synes lyder pling-plang, og de er glade, så er det fordi, det er simpelthen det, deres hjerne har lært, da de var børn. Det er sådan, musik lyder. Det er det, der lyder godt som musik. Ja. Så vi har altså en eller anden grundlæggende smag, der bliver lagt ved det, vi hører som helt små.
Eller allerede i maven.
Eller allerede i maven. Men det er hurtigt, det lukker til. Ja. Men jeg kan fornemme, at du trods alt er glad for den opera. Du vil sige noget, Adrian?
Altså, Kasper Holten, som jo var operachef dengang operaen blev bygget, og som nu er Det Kongelige Teaters øverste chef, han sagde, at han synes, at han kunne fornemme, at folk ville komme til at holde af operaen på samme måde, som man holder af en virkelig, virkelig grim boksehund. Ikke? Altså, at den er så grim, at man ikke kan lade være med at holde af den. Og sådan har jeg det faktisk også med operaen. Altså hver gang, dengang jeg lavede min tema tirsdag om operaen, og hver gang jeg skulle tage et billede af facaden, så måtte jeg simpelthen stå og kigge på monitoren og kigge væk og sige, my god, it's ugly. Fordi jeg synes, det var hårdt, og jeg havde brug for en cognac. Ikke? Men man har jo lært at holde af den, og nu kiggede jeg på den i går aftes hen over havneløbet, og der er jo det her meget, meget varme lys inde fra operaens foyer med Olafur Eliassons tre meget, meget smukke lamper. Jeg kan jo godt lide pæne ting, der sker. som gør, at den ligesom kommunikerer udad til, det her festen er, og den har den der store hat, altså den store kasket med taget udover, som Olafur Eliassons lamper faktisk får lov til at spejle sig i, og også er hornskallen der. Så det er et sted, hvor man kigger ind i og tænker, der er nok fest der.
Hanne?
Jeg synes også, det er bedre, at det kan godt være, det ydre altså ikke er så kønt som det indre, og det er jo det indre, man kommer for at opleve, når man kommer ud på operaen.
Altså, jeg tænker jo tit på operaen som en af de der skønne historier i Københavns historie, på samme måde som jeg synes, det er vanvittigt med Frederikskirke, at den står i 130 år. Ikke? Og konflikten mellem Mads McKinney Møller og Henning Larsen, i lang tid troede jeg, at den skulle være hemmelig, fordi Henning Larsen havde sagt, jeg skriver en hvidbog og lægger den ind på Det Kongelige Bibliotek, og så kan den offentliggøres 70 år efter min død. Ikke? Men så sker der jo gudhjælp med det, at hans kone får ham overtalt til, at han skal udgive den hvidbog 3 eller 4 år efter, at operaen var åbnet. Og det var den bog, som hed De skal sige tak. Og i den bog, altså Peter læste den, I kid you not, det er det rene Fawlty Towers. Der er jo simpelthen scener i den bog, hvor man tænker, hvad sker der for jer? Altså på et tidspunkt kommer Henning Larsen, han rejser sig op i slutningen af et byggemøde, og så siger han, jeg synes, det er nødvendigt at få ført til protokols, hvad det følgende, som jeg har at sige. Og så læser han et brev op fra sig selv til bygherren, som han synes skal føres til protokols. Og det er fuldstændig som Basil Fawlty, som står inde foran gæsterne i restauranten og siger, det her er et brev fra kokken. Jeg har den største respekt for Basil Fawlty, som er det bedste hotelvært, jeg nogensinde har arbejdet for, men jeg har ikke ingredienserne til en Waldorf-salat eller sådan noget den stil. Sådan står Henning Larsen og opfører sig over for Mads McKinney Møller, og Mads McKinney Møller kigger bare målløs på ham. Og ja, så vidt jeg husker, så svarer han kun én ting. Grow up! Altså, hvem tror du betaler disse her 2,5 milliarder kroner for det her operahus? Hvem tror du er, at du skal have lov til at bestemme, hvordan den facade ser ud? Manden, som betaler for orkestret, får lov til at bestemme, hvad orkestret spiller. Sådan er det. Og det havde Henning Larsen bare ikke forestillet sig, da han gik i gang med at skitsere det på en serviet.
Jeg synes, det er en god tid, at de skal sige tak.
Ja. De skal sige tak. Ja, og det kommer jo i forlængelse.
Min morfar kunne have sagt det.
De har fået kanaler. De har fået det store tagudhæng. De har fået ahornskallen. Det hele kostede jo boksen og atter boksen.
Ja. Hvad vil du sige?
Altså med bygningen?
Ja.
Altså jeg synes jo, jeg synes ikke, det er nogen, der siger, at så kalder det den brødresterne. Jeg synes, det er en flot bygning. Den er måske lidt flot omgang om aftenen, som du siger. Mm. Altså når, sådan, når lyset kommer ind fra lysekronerne, og den varme ahornfarve der. Men jeg kan utrolig godt lide bygningen. Vi skal bare lidt flere gæster derover. Den ligger måske stadig lidt isoleret derover. Nu har vi fået Indehavsbroen, det hjælper lidt. Og ja. Ting. Ja. Men vi skal have lidt mere liv derover. Det er også noget, vi prøver at
gøre. Der kommer liv derover, for det liv, det spreder sig ud i den, ja. I den havn. Okay. Men nu kan vi sige her, konkluderende sidste, at I er blevet gladere og gladere for den, ikke? Og det ender en dag...
Jeg ville ikke ønske mig et København uden operahuset.
Nej, og det er simpelthen... Så herindefra siger jeg, at det er en stor... Og I ser simpelthen så glade ud alle tre, fordi jeg sidder og snakker om den her bygning.
Altså, jeg har personligt sagt tak til Mads McKinney Møller. Jeg har fortalt ham, at det her vil være et hus, jeg kommer i mange, mange gange frem i mit liv. Så jeg er meget taknemmelig for, at det hus står der.
Jeg fik desværre ikke muligheden, men jeg vil sige... Tak også. I skal sige tak også.
Ja, vi siger tak. Vi glæder os at se dig derude, både til rundvisning og intro og forestilling.
Jamen, jeg har været derude flere gange, men nu kommer du helt anderledes til rundvisning og det hele, og jeg siger tak.
Og op i kantinen.
Ja, og op i kantinen.
Du skal ind i varmen.
Ja, ind i varmen.
Og det er sådan set noget af det sidste, vi siger i den her hjernekasse. Tak. Og det kan man ikke sige for ofte, men kun hvis der er grund til det. Og det er der i den grad, når I taler om operaen. Tak for den. Tak fordi I tre kom og gjorde dette til et dejligt program. Tak til Emma, vores Emma, som har jo styret knapperne fuldstændig perfekt, som altid. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om sne og is, og hvordan et snekrystal bliver til. Det bliver poetisk på en anden måde. Men indtil da, der er det kun fra min side at sige Gå nu ud og kig på den opera. I kigger på den 37 gange, den 38. gang. Der vil jeg også sige tak og blive glade og i godt humør. På genhør om en uge.